při poslechu hovoru o Vdíře vás zdraví Karel Vepřek. Dnes jsem k mikrofonu pozval Oldřicha Svobodu z Čelákovic. Setkali jsme se opět po létech v pátek na Noci kostelů a jeho příběh, ve kterém hraje velkou roli víra, je natolik nevšední, že stojí za to ho vyprávět i v našem pořadu. Kdy ty jsi se setkal s nějakou vírou ve svém životě?
Poprvně tak vědomě to bylo v období takový největší mojí nouze v životě, kdy jsem vlastně už nevěděl a neuměl vlastně dál žít, protože jsem byl v tak silné závislosti na alkoholu, že to destruovalo vlastně celý můj život. Takže jsem hledal pomoc.
Vlastně. A do té doby vůbec si nezavadil vůbec, o tohle téma?
Ne.
S nikým?
Vůbec, spíš protože jsem měl takový sklony spíš k povýšenosti. Tak když jsem slyšel prostě něco, co vlastně hlavně jako stran autority, jako by se objevilo v tom třeba někdy v rozhovorech jako o církvi a o farářích, tak se jsem tomu spíš jako tak posmíval, že oni jsou ty, kteří by nám měli rozumět nebo pomáhat, ale je to úplně jinak. A já jsem vlastně vůbec nevěděl, o čem mluvím, a dalo by se říct, že nejvíc, jako co na tom bylo jistý, že mě to nezajímalo. Prostě neměl jsem důvod a žádný poznatky, zkušenosti, nic.
A žádný existenciální otázky jsi nekladl, jo?
To určitě. Já jsem to akorát neudovedl, nebo z nějakých důvodů spíš neskušenosti, protože jsem neměl ani možná příležitost, tak jsem neměl důvod to pospojovat takhle s existencí Boha. Vím, že kdysi dávno v určitý skupince lidí jsem dostal otázku, co si myslím o Bohu, jestli existuje, no tak jsem tak zase právě, abych si udržel asi ten odstup, tak jsem odpověděl otázkou, a o jakém Bohu mluvíte? Jo, že to bylo sice do určitý míry jako ne moudrý, ale takový ne nerozumný, ale určitě teď, když to vidím zpětně, tak to byla taková obrana, že jsem si nechtěl připustit, aby se mě tohleto téma nějak dotklo vnitřně.
A tu závislost na alkoholu, tu si nějak dešifroval posléze? Proč u tebe vznikla?
To je taková těžká otázka pro mě, protože možná, že to není ani ještě zodpovězený úplně, ale pamatuju si kdysi dávno, když jsem byl vystavený jakýsi psychologickým testům a otázkám na to, jaký jsem měl dětství, tak jsem odpověděl taky zase tak, abych si nezavdal, takže všechno bylo v pořádku. Já jsem si to opravdu myslel, jo. Že jsem měl hezký dětství a že jsem žil na venkově a že tam bylo hezky a že se vlastně ani nic nepamatuju pořádně, ale že jediný, co si pamatuju, byla taková, myslím, že to byla konkrétní taková událost, takový moment spíš, že stojím tam někde na tom kopečku v tom pohraničí v severních Čechách, že tam stojím a koukám takhle dolů a že mám žízeň. To mluvím asi v souvislosti s tím, čemu se říká existenciální otázka, že mám žízeň, takovou, která není jako běžnou žízní, která člověk se napije vody nebo něčeho a je to vyřízený, ale že prostě mám nějakou nekonkrétní žízeň, kterou spíš nějak pociťuju, ale vlastně nevím, proč ji mám. A myslím si, že to bylo už tenkrát, kdy nevědomě se spíš formou pocitů, protože já jsem žil v takovém prostředí, kde měli city navrch. Takže moc se o věcech neuvažovalo, chyběl tam řád, ale city lítali zleva, zprava a zhora dolů a tak. A já jsem málo kdy byl schopnej a ochotnej o věcech uvažovat a spíš jsem je tak prožíval skrze city. Já jsem vlastně si myslel, že to, co prožívám pocitově, že to je vlastně jako ta věc rozumu. Já nevím, jestli tomu je rozumně teď, co říkám, jo, ale je to takový zvláštní. Já jsem strašně moc dlouho si nedovedl rozumově jako připustit to prožívání života nějak.
Jakože máš nějakou odpovědnost třeba, nebo?
No, taky no. To je dobrá otázka, přesně. Protože to je určitě o svobodě, ale taky o odpovědnosti. Dlouho jsem vlastně o své odpovědnosti, o své osobní odpovědnosti v životě nic nevěděl.
A to hašení žízně probíhalo tak, že jsi se tím destruoval? Ne?
No tak určitě to je běžný, že ty mladí lidi, protože chtějí být svobodní a chtějí žít nezávisle na rodičích a autoritách, tak se rádi sejdou v hospodě, že o tom se pozbudějí, posilněji, aby byli takový, aby jim bylo dobře, aby byli takový spontánnější a to zvlášť u mužských, říká se, že u žen to vzhledem k tomu ustrojení ženskému je docela rychlý, když si lidi uženou, nebo ženy uženou závislost na alkoholu, ale u mužského to trvá léta, někdy i desetiletí a u mě to trvalo takhle postupně, krok za krokem, rok za rokem, takových 10-15 let, než se ten chronický alkoholismus, než se člověk získá, jo, tak během od těch 20 do těch 35 let asi přibližně tak nějak jsem tak jako krok za krokem si to budoval.
A pak to, už jako musíš pít, i když víš, že ti to nedělá dobře.
I když nechceš. No, to potom jdeš až za hranici zničení. Jo? Že vlastně ta touha potom po té útěše, prostě ta závislost je tak silná, že překonává půd sebezáchovy.
A kdy jsi tohle uvědomil, co ti pomohlo to překonat, ta víra teda?
No to už mi bylo 39, kdy jsem se odsnul i na hranici, tak se jako říká na hranici života a smrti, protože to poškození i tělesního organismu bylo tak velký, že jsem se odsnul v nemocnicích opakovaně a viděl jsem, že dělám něco, co mě vlastně, když v tom budu pokračovat, že mě to zabije. No a potom nastal takový sled událostí, který, já jsem to ani neinicioval, ale tak prostě se stalo to, že mě navštívil kamarád, který byl věřící katolík teda, a když viděl, v jakým jsem stavu, tak se mě zeptal, a co víra v Boha. Já jsem se zmínil o tom, že jsem byl jako dítě, jako mimino vlastně asi hned týden po narození, tak v rámci takové ty tradice babičkovský, když to tak řeknu, tak jsem byl pokřtěný v katolické církvi. No a ten člověk, zkrátka ten kamarád, mi řekl, co to vlastně znamená křest a co by pro mě mohl znamenat Bůh, jako otec vlastně, který mi v tyhle ty nouzi mi pomůže. Tenkrát jsme se pomodlili modlitbu Otčenáš, tak jsem si ji tak nějak povinně s ním pomodlil a oni se mě ptali, jak se při tom cítím. Já jsem mu říkal ještě hůř, že nevím vlastně, o co se jedná. Prostě neměl jsem takový to rozumový napojení nebo kontakt s tím. Jsem se neuvědomil vlastně. Těžko nevím, jak bych to popsal, ale byly to takový krůčky, takový začátky, že jsem o tom začal uvažovat a potom následně jsme navštívili kněze, který mě na tu moji otázku nebo žádost odpověděl tím, že v katolické církvi, abych vlastně ten křest potvrdil a obnovil jako ve svém životě, takže by jsem mohl ve svátosti smíření, jako ve zpovědi, byla se tomu říkalo tenkrát generální, nebo říká se tomu pořád generální zpověď, taková vlastně celoživotní první zpověď v mém životě, tak že bych tím tu smlouvu s Bohem při křstu obnovil a to byl ten začátek.
To si nemusel absolvovat ani žádnou nějakou odvykací kůru jako protialkoholní léčebny a tak?
Já jsem se jednou odsnul právě, jak jsem říkal, o ty hranici, tak jsem se odsnul v léčebně tak trošku proti svý vůli, prostě ten organismus můj už se skolaboval, tak mě odvezli tenkrát do léčebny v Bohnicích a tam, když mě pan primář viděl, v jakým jsem stavu, tak mi nabídnul dobrovolnou tu tříměsíční léčbu a po třech dnech, který jsem tam strávil v takovým dost hrozným otřesným prostředí a společenství, tak jsem měl dojem, že je to pro mě dostatečně odstrašující důvod, aby mě to dalo tu sílu už vlastně s tím skončit, jo, s tou závislostí. Já jsem nevěděl, že to je silnější než já, že to nezvládnu. A já jsem měl z toho takovou hrůzu, že jsem jednoznačně odpověděl, že si myslím, že tohle to mi stačilo tak, abych jako si to uvědomil, jak je to nebezpečný, ta moje závislost. No a pan primář, protože jsem nic neprovedl, tak mě nemohl nutit, takže mě jenom oznámil, že je přesvědčený o tom, že to sám nezvládnu, ale protože mě nemůže nutit, tak jsem po třech dnech odjel domů. To říkám v souvislosti s tím, že jsem neprodělal žádnou tuhletu odvykací.
No a ty fyzické projevy, ty závislosti, ty pominuli kdy?
Fyzické projevy?
Nebo jako stačila ta zpověď jenom? Nebo
ty jak fyzické to právě taková ta závislosti, nebo vlastně ta alkoholická žízeň, kterou nejlíp a jedině možná by se dalo říct jako zevnitř, zná vlastně jenom ten alkoholik, to nikdo neví, třeba podobně jako při závislosti na drogách u narkomanů, tak nikdo neví, co ten člověk prožívá. Jo. Takže já sám dobře vím, o čem mluvím, když mluvím o ty alkoholické žízni. Jak vím o tom momentu nebo o těch chvílích, kdy ta žízeň je, tak stejně tak dobře vím samozřejmě, kdy ta žízeň není. A to já to říkám proto takhle rozvláčně, protože opravdu ve chvíli přijetí vlastně toho rozřešení a té zpovědi v tom svátosmíření smíření v tom katolickém prostředí a poprvně jsem byl taky u svatého přijímání, tak by se dalo říct, že v ten moment vlastně mě ta žízeň zmizela.
Jak jsi to vysvětloval?
No, ono to bylo tak zakomponované do celého takového období mého života, takového předělu nebo zvratu, změny, že já, když o těchto těch věcech mluvím, tak spíš to popisuju tak, jak to vnímám teď. Tenkrát jsem byl trošku tak, jak se říká v Jiříkově vidění, jo, že spoustu věcí jsem si neuvědomoval, co se se mnou děje, jak si to teprve až s odstupem člověk dovede uvědomit. A já jsem tak nějak, jinak to říct nemůžu, než tak vevnitř cítil s takovou jistotou, že se děje v mém životě něco mimořádného, něco novýho, čemu moc nerozumím. Samozřejmě jsem si to nějakým dílem spojoval, kvůli tomu jsem to taky přijal, že jo, s vírou v Boha, ale bylo to všecko tak rychlý a tak bouřlivý, že jsem až jako krok za krokem se z toho dostával ven a jenom chci říct takovou pro mě osobně důležitou zkušenost a poznání, který si myslím, že má jako něco dělat s tím obecným, jak věci fungují, že sice ta žízeň zmizela, ale já jsem, protože jsem neznal, jak to tak jako chodí, jak to funguje v těch případech a věděl jsem, že to není, nebo viděl jsem i okolo sebe, že je spousta lidí, kteří se z toho jen tak nedostanou, tak jsem měl dost velký strach, že se to vrátí. Jo, tu žízeň samotnou jsem neměl, ale měl jsem strach a vlastně nejistotu z toho, co bude dál. Vlastně možná by se dalo říct i strach z toho života, co bude dál. A to teprve až po půl roce jsem se setkal s určitou skupinou věřících lidí a oni spolu pro mě zvláštním způsobem, do té doby jsem nikdy nic takového nepoznal, se spolu sdíleli o věcech víry a navzájem se modlili spolu a i za sebe a mě se vyplatilo, že jsem se odvážil se sdělit o tom strachu a vlastně o celém svým dosavadním životě s lidma. Vzhledem k tomu, jak se chovali, tak jsem měl důvěru a odvahu se jim svěřit a zkrátka se mi to vyplatilo, ta důvěra.
A kdo to byl?
Pro mě to bylo takové náhodné setkání, protože jak už jsem začal chodit na mši, začal jsem chodit do kostela, tak tenkrát, kde si v Praze na jednom kostele visela vývěska, že přijede na takový odlehlý místo v Českém ráji, to bylo takový rekreační místo, a že tam přijede člověk, tenkrát jakýsi misionář z Ameriky, on se jmenoval Greg Traynor, a že to je člověk, který má zkušenosti ze závislosti na alkoholu a že prožil uzdravení z té závislosti a že přijal ve víře od Boha takový určitý charisma, dar, přímluvný modlitby, taky to souviselo určitě s těma jeho zkušenostma, no a že zve lidi na takový určitý seminář, tenkrát bylo napsáno na seminář, setkání o víře a v tom společným takovým jako úsilí uzdravování a takovým určitým boji proti těm závislostem a tak. Takže takhle jsem se dostal na neznámý místo mezi neznámý lidi a tenkrát mě to přišlo takový až skoro, možná, že to někomu bude znít přehnaně, ale takový andělský. Ty lidi opravdu se ke mně chovali neběžným způsobem. Prostě v takové jako jemnosti, tolerantnosti, diskrétnosti, určitým jako nenásilí, že jsem se necítil nějak manipulovaný. A bylo to zkrátka prostředí, čemu se říká charismatická obnova.
No jak dál pokračoval tvůj život ve víře? Ztratili se všechny problémy? Začalo být všechno růžový?
Vůbec ne. Vůbec ne. To nejhorší, nebo naopak, to nejlepší, co se mohlo stát, že jsem žil dál a že jsem mohl věnovat čas svého života něčemu jinému, než popíjení v hospodách, anebo taky v tom boji proti tomu, prostě, že jsem měl o toho pokoj. Prostě to zmizelo, no ale přede mnou, to můžu říct, jak to vidím teď zpětně po těch zhruba 20, 21 letech, tak vlastně byl celý život dál otevřený v tom, že jsem teprve postupně poznával, proč jsem právě pil, co mi scházelo v životě, proč jsem selhával ve vztazích. Nevím, jestli jsem odpověděl teď.
No, tak, že jsi na to přicházel, ale jak to probíhalo, jako jak to, konkrétně?
No, jak to probíhalo? No, přicházel jsem na to, byl jsem teda nucený na to přijít dost tvrdě, protože moje manželka, která se mnou vydržela to nejtěžší období právě toho alkoholismu, tak jak to u žen bývá, tak tenkrát vydržela statečně, ale teprve, když vlastně pominulo to nejhorší, tak, jak se říká, takovým nějakým způsobem sesypala a vlastně už nemohla dál. Tak trošku paradoxně, když už to bylo lepší, tak najednou nebyly síly v tom pokračovat dál. Takže přišel rozvod a pro mě to byla výzva k takovému dalšímu kroku. Ten první krok byl to, že jsem přijal zdarma vysvobození z ty nemoci, z závislosti na alkoholu. Přijal jsem to zdarma a já vím, věřím, od koho jsem to přijal, to osvobození. Ale ten další krok, jako kdyby mě vedl k tomu, že mám být tak nějak aktivnější a že se mám osvědčit vlastně i tu víru, jak mi bylo pomoženo předtím, takže mi bude pomoženo i potom, v jakýkoliv jiný situaci, ale že už do toho je potřeba, že je potřeba, abych do toho vložil už jako nějak svoji ruku, jako abych spolupracoval s tou boží pomocí tak nějak vědoměji, aktivněji, takže
ten rozhod mě nerozhodil, jo?
Takže ten rozhod mě sice samozřejmě rozhodil, ale přežil jsem ho. Nemyslím tím jenom fyzicky, ale tak nějak i psychologicky, no. Přežil jsem to a bylo to pro mě i samozřejmě i s tou lítostí a s tou zkušeností, co vlastně znamená rozvod pro všechny lidi, co znamená hlavně pro děti s tím negativním, tak jsem sám na sobě poznal, že s boží pomocí jsem schopný překonat věci, které dřív nebyly vůbec možné.
No a dál?
A dál už se pomalu blížíme sem do tyhle doby přítomnosti. Chci říct, že všecko tohle, to, co jsem prožíval, vím, že jsem prožíval s Pánem Bohem, ale nebylo to nic zdaleka tak nekonkrétního a nehmatatelného, ale bylo to hodně v prostředí společenství věřících lidí, společenství církve. No a tam jsem postupně nacházel a nacházím svoje místo a jak říkám, no to už se dostávám teď do ty přítomné doby.
No a to jsme přeskočili asi 20 let, ne? Tam se nedá o něčem mluvit? Jak ta víra v tobě rostla nebo nějakým způsobem probíhal tvůj život ještě další?
Je to pro mě určitě důležitý. To jsou takové dílčí oblasti života, například zaměstnání. Já jsem se vyučil v technickém oboru montérem výtahu. Šel jsem to dělat, aniž bych pořádně věděl proč. Prostě se to tak dělá, že člověk jde do učení nebo do školy a já jsem postupně viděl, že jsem se nevybral dobře, že se to ke mně moc nehodí a já se nehodím hlavně proto. No a potom vlastně po obrácení a po rozvodu jsem se přestěhoval a když jsem hledal novou práci, tak jsem našel práci v křesťanském knihkupectví a tam jsem viděl, jak je důležitý, když člověk pokud možno čím dřív, tím líp najde to svoje místo, to svoji, jako ty svoje dary vlastně, když si uvědomí, tak, že to bylo něco, co bylo úplně v rozporu s tím technickým prostředím nebo s tím řemeslným, tak když jsem byl mezi knížkama a mezi lidma, kteří je četli, kteří je kupovali, tak jsem viděl, že to je moje místo, kde můžu prostě uplatnit to, co nějak je ve mně, k dobrýmu, že se o tom můžu sdílet s ostatníma lidma, takže to byl takový pro mě hodně důležitý moment, co se týče práce.
Jak teď žiješ to svoje katolictví? Tady v místě, v Čelákovicích, jsi nějak aktivní ve farnosti nebo jezdíš někam jinam?
Je to tak půl na půl, no. Jezdím jinam, jezdím do toho prostředí, kde konkrétně je to komunita Šamanev v Tuchoměřicích, kde věřím, že ta spiritualita a ten způsob prožívání křesťanství je zdravý a rozvážný, ale zároveň můžu říct až takový jako vášnivý. Je to opravdu společenství lidí, kteří se spojují v tom hledání Krista a tam jsem taky určitých souvislostech mezi těma lidma prožil už tenkrát vlastně to svoje uzdravení, obrácení, protože to byli lidi, pár lidí tam bylo, kteří potom tady byli při zakládání ty komunity v Čechách. Takže dalo by se říct, že tam jezdím nějak mezi svý, je mi tam dobře, doufám, že taky jim je nějakým způsobem dobře se mnou, ale přece jenom právě, jak jsi se zmínil o ty domovské farnosti tady v Čelákovicích, tak mě trošku mrzí, že to dobrý vlastně musím jezdit prožívat někam jinam. To už je opravdu hodně teď ta přítomnost právě, že věřím, že by člověk, pokud je to možný, měl tu víru svoji a ten život s Bohem prožívat ve své farnosti, tam, kde bydlí. Věřím, že to tak je správný a dobrý a že to má smysl, i když je to spojený s těžkostma a že to kolikrát nejde tak třeba dobře jako jinde, jo, ale je to vlastně výzva pro tu naši víru nebo pro tu moji víru, aby jsem to nehledal jenom, nebo neprožíval víru jenom v takovým tom lepším prostředí, ale aby člověk šel někde třeba i do těžších nějakých jako podmínek, no, kde to nejde tak zlehka.
A ještě dál prodáváš knížky?
Knížky neprodávám, protože vzhledem k té ekonomické situaci, jaká je, tak toho knihkupectví je zavřený, kde jsem dělal. Tím pádem jsem přišel o práci, takže jsem už několik dlouhých měsíců na podpoře jsem vlastně bez práce a protože mi letos bude 60 let, tak moc velká naděje na to, že práci teď získám novou, tak už není. Já spíš uvažuji o tom, že vstoupím do takový pro mě teda hodně neznámý nový etapy, to je předčasného důchodu.
Tak to zní tak rezignovaně, že vstoupíš do předčasného důchodu. Máš něco, co ti teď v životě nějak těžší pomáhá ti se nějak nacházet, nebo čím se zabýváš jako celý čas?
Já si to uvědomuju, že někdy vlastně to jsou možná, bych se dal říct, takový zbytky toho minula, že se třeba projevuju tak nějak rezignovaně, jako pasivně, tak prostě každý máme nějaký ten svůj život, způsob života a tak, ale vím, o čem mluvím, když řeknu to, že teprve teď, v tyhletý době a v tomhletom věku, čas od času vidím, zkrátka prožívám to, že jsem šťastný. Nikdy by jsem se neodvážil dřív něco takového říct. s tím, že vím, že samozřejmě je potřeba a je na čem dál pracovat a že to nemůže být štěstí nebo není štěstí úplný, že jo, spokojenost. No, jedna z radostí pro mě je, že před časem jsem v té potřebě tak nějak se ucelit přijal možnost toho, čemu se říká arteterapie, zkrátka. Protože to bylo o barvách, o tvarech, o obrázkách, tak jsem rád to přijal, tuhletu výzvu. No a při té příležitosti jsem viděl, jak nejenom v tom terapeutickém významu mi to dělá dobře, ale viděl jsem, že mě to baví, takže rád maluju a vidím v tom možná něco z budoucnosti, to se uvidí dál, to nedovedu teď nějak předjímat. Já to také možná řeknu k závěru, že prostě každý máme jiný vyjadřovací schopnosti, každý máme tak nějaký jiný ten způsob života. Můj problém, možná ne malej, je ten, že neumím vyjádřit vlastně to, co prožívám, nebo se to spíš třeba krok za krokem se to učím a k tomu se vrátím zpátky zase do toho společenství církve, k tomu, aby člověk vlastně dovedl vyjádřit ten svůj život a aby si ho mohl uvědomovat, tak tomu potřebuje společenství toho druhého, vlastně těch ostatních. Není možné, aby člověk byl sám. A já mám kolem sebe a i v církvi hodně lidí, kterýma se rád tu víru sdílím. A
sdílí s nima i ty obrázky.
A sdílí s nima taky čas od času i obrázky. No, děkuju za nápomoc.
A to, že ten pocit toho štěstí, to se dá nějak jako definovat nebo přijít na to, proč to tak je?
Tak nerad bych, aby to znělo nějak jako fráze, ale je to čím dál tím silnější a jistější pocit, a nejenom pocit, ale vědomí, že můj smysl, jako život má smysl můj. I když to třeba nedovedu vyjádřit, nemám k tomu slova, neumím, jak možná vyplývá v tom rozhovoru, v tomhle neumím o těch věcech tak mluvit, ale já čím dál tím víc věřím, že můj život má smysl. Tečka.
Slyšíš zvony, zvony znějí.
Hostem dnešních hovorů o víře byl Oldřich Svoboda. Od mikrofonu se loučí a opět za týden naslyšenou se těší Karel Vepřek.